Valdības plāni raisīja plašu neapmierinātību un vairākas nedēļas notika protesti. Vēl februāra sākumā Kopenhāgenā pie parlamenta pulcējās aptuveni 50 tūkstoši protestētāju. Valdība apgalvo, ka svētku atcelšana valsts kasē nodrošinātu papildu 3 miljārdus kronu. Iegūto naudu valdība vēlas izmantot, lai līdz 2030. Gadam palielinātu aizsardzības budžetu līdz NATO izvirzītajam mērķim 2% no iekšzemes koprodukta. Iepriekš Dānija šo mērķi plānoja sasniegt 2033. Gadā, bet Krievijas karš Ukrainā mudinājis Dāņus paātrināt centienus.